liv I folkemusikken denne timen her. Hvis du går inn på appen NRK Radio, så finner du flere episoder av Folkemusikktimen, et rikholdig arkiv vil jeg tørre å påstå. Og så vil jeg bare takke for at du hørte på. Jeg heter Torkjell Hovland og vært produsent for denne timen. Vi høres!
Her NRK Nyheter klokken 7. Fem personer siktet for grov kroppsskade eller medvirkning til dette etter en voldshendelse I en bolig på Møllenberg I Trondheim lørdag ettermiddag, det opplyser politiet I natt. To menn I 40-årene kritisk skadet, mens en mann I 20-årene alvorlig skadet, og en kvinne I 40-årene lettere skadet. Politiadvokat Monica Hanø kommenterer siktelsene slik.
Det basert på den informasjonen som politiet har hentet inn via etterforskning, så har politiet funnet da grunnlag for å sikte disse personene for grov kroppsskade og kroppskrenkelser. Det jeg kan presisere at det ikke snakk om vold I nære relasjoner familiært.
I Stavanger har en person I natt falt flere meter fra parkeringsplassen Jernbanelokket og ned på toglinjen. Vedkommende sendt med ambulanse til Stavanger Universitetssykehus, med det som fremstår som alvorlige skader, opplyser politiets operasjonsleder Dag Steinkopf.
Det var at politiet 3:45 I natt fikk melding om at en person hadde falt fra parkeringsplassen Jernbanelokket I Stavanger, og han hadde falt ned på en toglinje og ned forbi. Politiet og helse rykte ut og var raskt på stedet, og en person ble kjørt til sykehuset med ambulanse med ukjent skadeomfang. Det fremsto alvorlig, og stedene har falt ifra det en 8-10 meter over bakkenivå, og han eller knust et glassgjære da på toppen av denne parkeringsplassen som han trolig da har falt igjennom.
Politiet vil avhøre vittner og gjennomføre krimtekniske undersøkelser, men hovedhypotesen at det en ulykke. USAs president Donald Trump sier I et intervju med NBC News at han ikke bryr seg om biler blir dyrere som følge av tollen på 25% som han varslet fra 3. april. Jeg bryr meg overhovedet ikke, jeg håper de setter opp prisene, for om de gjør det kommer folk til å kjøpe amerikansk produserte biler. Vi har nok å ta av, sier presidenten. En amerikansk kvinne som ble løslatt av Taliban etter snaut 2 måneder I fengsel takker Donald Trump for hjelpen. Takk for at du hentet meg hjem, sa Faye Hall I en video som Trump selv har delt på Truth Social. Faye Hall, et britisk ektepar I 70-årene og oversetteren deres, ble pågrepet 1. februar I provinsen Bamyan, sentralt I Afghanistan. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
President Donald Trump ljug. Det vet alle, til og med tilhengeren hans. Men likevel så har de tillit til han. Hvordan det mulig? Vi skal I Etikketaten I dag prate om politikere som prater usant og hvordan konsekvenser det har. Og det skal vi med politisk redaktør I E24 Torbjørn Røe Isaksen, AUF-leder Gaute Skjervø og filosof Ragnhild Folkestad. Og ja, den gjengen der var her forrige uke også, men vi kom rett og slett ikke gjennom alt vi hadde planlagt. Så vi samlet her igjen, og det trippes etter å komme I gang med et tema som det veldig engasjert I alle sammen, og hvis du som hører på har lyst til å hive det med, så skriv til oss I appen NRK Radio. Et sentralt ord når vi nå skal prate om sannhet som på vikende front, det følelser, og jeg skal starte med et eksempel på det her, for under sin første valgkampanje så overbeviste Trump velgerne sine om at kriminaliteten øka I USA, men statistikken den viste egentlig det motsatte. Hvordan kan folk tro på det da, spørte en journalist. Jo, fordi de føler seg ikke trygge I nabolaget sitt, var svaret fra Trump. Ragnhild, vi skal starte med et begrep som beskriver det her, post-truth society. Hvor oversetter du det til på norsk?
Post-sannhetssamfunnet vel kanskje den beste oversettelsen på norsk, selv om det ikke klinger like bra.
Ikke like bra.
Ja, eller det postfaktuelle samfunnet.
Det postfaktuelle samfunnet.
Ja.
Høres veldig teoritungt ut, men hva det egentlig?
Ja, altså det jo et forsøk på å beskrive noe som en samfunnstendens egentlig I det 21. Århundre, hvor man har sett at da sannhetens posisjon I samfunnet har fått en svekka stilling over tid. Og det gir seg utslag på forskjellige måter. Det ene jo at det særlig vår tillit til kunnskapseliten, til ekspertkunnskap, til kanskje redaktørstyrte medier har gått ned, eller går gradvis nedover. Mens man ser også at personlige overbevisninger spiller en større rolle kanskje enn tidligere, I hvert fall hvis man sammenligner før århundreskiftet. Og liksom hva som fører til det her, da kan man jo diskutere opp og ned og I mente, men det jo helt klart at internett og sosiale medier har hatt en rolle å spille der, men at det går et slags vannskille I politikken med Trump, særlig når han ble valgt første gangen I 2016, det tror jeg vi må si, og at det kjennetegnes jo, det postsannhetssamfunnet av mye desinformasjon. Desinformasjonen flyter, og hvordan det ble brukt I en strategi, bevisst som strategi, blant annet av Steve Bannon, som var en av Trumps nærmeste strateger I 2016, som sa han brukte det I en sånn bevisst informasjonskrigføring, flood the zone with shit, altså la det flyte over med skittprat. Og tanken bak det at det mye lettere å plante løgner, hvis de pakkes inn på riktig måte, hvis de har en følelsesmessig appell og kanskje treffer en sånn følelsesmessig sannhet. Så det ble brukt liksom som en strategi for å bare lamme samfunnet.
Ja, så I det her post-sannhetssamfunnet da, så vil velgere som høyre politikere som måler et bilde til samfunnet som en føle stemme, velge bort statistikken som sier det motsatte og fagfolka. Sånn som eksempelet kommer I starten her, og så kan en jo, som du inne på, si mye om det historiske bakteppet her, men vi skal fokusere på hvordan konsekvenser det har at følelser kan trumfe fakta. Gaute, hva tenker du om det?
Ja, vi har jo kommet inn I en politisk tid hvor nettopp følelsene har fått feste på den politiske debatten. Jeg husker veldig godt I 2015-2016, når Trump første gang stilte valg, så var det en sånn ja, typisk sånn omkved som gjengen til Trump brukte på internett, var facts don't care about your feelings. Så da var ideen liksom at venstresiden, demokraterne, de var følelsesstyrte, de var sinte og frustrerte, mens høyresiden og Trumps kamerater, de var rasjonelle aktører som kunne brydde seg om fakta. Innvandringsstatistikker, kriminalitetsstatistikk, og utga seg da, for å være liksom, på siden med fakta. Og så var jo det som veldig mye annet av det Trump gjør, kun en fasade, men det nok litt for snevert å kun si at det her et Trump-fenomen. Det her jo en strategi som ytre høyre I vestlige verden har brukt I over 10 år, hvor poenget ikke hvem har mest rett, men hvem snakker best til hjertet mitt. Mm. Og følelsene har fått veldig stor plass I politikken, det finnes det mange gode sider ved, fordi vi får mer fokus på ideologi og verdisaker, men vi har kommet til et punkt hvor både forskning, redaktørstyrte medier, allmennkunnskap blir mindre viktig, da, og hvor det mest viktig å rope høyest mulig. Og typisk innvandringsdebatten, rusdebatten, abortdebatten, mange slike spørsmål, så det ikke så nøye lenger med fakta, I alle fall I amerikansk politikk. Og det har noen store konsekvenser for oss som skal prøve å navigere det landskapet, da, og ikke minst også for velgerne.
Mm. Hva tenker du, Torbjørn, om statusen til fakta og sannhet I dag?
Jeg lurer på om jeg skal velge å innta en sånn rolle og gjøre det vanskeligere for oss, ja. rett og slett.
Kjør på.
Fordi, altså bare for å si det først da, så jeg også er bekymret for dette, og det selvfølgelig som en som i mediebransjen, så jeg bekymret for de redaktørstyrte mediene, etc. Men det jo flere ting, altså for det første så jo ikke det at følelser spiller en ekstremt stor rolle i politikken er ingenting nytt. Jeg vil nok si at sånn har det alltid vært. Det andre at på en rekke områder, hvis man ikke bare sier at dette en sånn resistens mot fakta som sådan, men hvis man sier at det en skepsis til etablerte kunnskapseliter, så det noen som har antydet også i den samtalen at ja, men kanskje det kommer fra et sted. Kan det være at disse etablerte kunnskapselitene også har tatt feil på en del ting? Som ganske sentrale. Og det veldig viktig å huske at eksperter også, altså det finnes fakta, det finnes sannhet, men det også sånn at ekspertvurderinger kan være gale. Og bare la meg ta noen historiske eksempler på dette da. I skolepolitikken kan det være gode argumenter for at pedagogiske eksperter ikke nødvendigvis har hatt rett i alle sine antakelser om hvordan barn lærer, men at mer sånn tradisjonell, kan man si, folks vanlige oppfatninger har vært riktigere. Innvandringspolitikken jo et veldig tydelig eksempel på hvor kan si, det mindretallet i folket som var der for 30-35 år siden, som advarte veldig mot og var veldig skeptisk til høy innvandring, i dag har blitt et noe som også kanskje liberale kultur eller bare liberale samfunnseliten har liksom sluttet opp om, altså et område hvor ekspertene på en måte har tatt feil. Mm. Så det også relevant å nevne at noen ganger kan jo følelser være reelt sett viktige da. Et annet eksempel kriminalitet, altså i veldig mange år så har du sett noe som interessant, nemlig at hverdagskriminaliteten for folk har gått ned. Mange steder, samtidig som utryggheten har holdt seg høy. Er det rasjonelt? Nei, kanskje ikke, men det likevel så betyr det at fem avishistorier om barneranere treffer også noe som faktisk og reelt. Mm. Selv om da, objektivt sett statistisk, så du kanskje tryggere når du går på gata enn du var for 20 år siden. Det var et teoretisk tenkt eksempel. Mm.
Ragnhild,
det så mange ting å plukke opp her, så jeg bare litt usikker på hvor jeg skal starte, men jeg tror at det kan være nyttig å si noe om hva det vi snakker om når vi snakker om sannhet, for det jo ikke bare en type sannhet, altså matematisk sannhet en type sannhet, hvor på en måte enighet har ikke så mye å si, altså 2 + 2 = 4 litt sånn uavhengig av perspektiver på våre perspektiver på matematikk, og så har du liksom empiriske sannheter, hvor det rett og slett et svært altså en maskineri, forskningsmaskineriet hvor vi må empirisk bevise påstandene men det ikke bare enkelt det heller, man må ikke sant, bekrefte og avvise og så, men det vi snakker om når vi snakker om sannheter i politikken det som ofte veldig viktig i politikken jo det som har med historiske hendelser, hva har faktisk skjedd og det jo det som står på spill her det vanskeligere også tvil om at 2 + 2 = 4, for å si det sånn. Men de faktuelle hendelsene mer sårbare, også fordi at måten det avhenger av vittner, det avhenger av vittners troverdighet, det avhenger av hvem vi opplever at mer troverdig, og hvordan det henger sammen i vår store verdensfortelling. Og klart at følelser spiller inn der. Men jeg tror at det viktig å holde fast på et skille mellom sannhet, som vi bare kan prøve å etterstrebe, og det vil nødvendigvis, så vil vi alle ta masse feil, så vi klarer på en måte ikke å, vi må jobbe oss mot sannhet, men det vil skje masse feil, altså vi klarer ikke å være korrekte hele tiden. Men sannferdighet, det den dyden vi må snakke om her. Og sannferdighet, det handler om at du føler deg moralsk forpliktet overfor andre og overfor sannheten for å være tro og at det samsvar mellom det du sier og det du mener, sånn at det det som med på å underbygge tillit. Og det jo det som kommer inn her, at man legitimerer det løgn på det nivået, at man ikke lenger tenker at man trenger å være sannferdig, at man rett og slett bruker løgnen strategisk, man sier en ting utad, og så mener man egentlig noe annet innad. Det den typformen for løgn som begynner å bli svært problematisk, og som vi må snakke mer om.
Mm. Hva tenker du om det, Gaute, løgn som blir brukt strategisk?
Ja, det er noe som vi var ganske dårlig forberedt på, i alle fall før Trump da. Vi fikk jo faktisk.no, veldig mange amerikanske medieinstitusjoner da, begynte å forsøke å faktasjekke Trump. Jeg husker veldig godt en undersøkelse som ble gjort i, men det var 2016-2018, hvor Trump hadde løyet 10.000 ganger på 2 år. Og så ble veldig mange overveldet av det, fordi at det er på en måte en omgang med fakta og sannhet som vi er helt ukjent med. Men vi har lagt til grunn, da, med vi som mener det store norske politiske landskapet, også veldig mange i resten av demokratiene, til grunn at folk vil det beste. At vi er snille og greie, at vi har tillit til hverandre. Vi har en reell, en sann samtale som er basert på at vi ønsker det beste for hverandre. Så kommer det en bølle som Trump, og bryr seg ikke om de spillereglene, og når noen sier han at han lyg, så sier han at nei, det er ikke jeg som lyg, det er media som er på jakt etter meg. Begynte med det her fake news-begrepet, som jo har en viss historisk klang, det er brukt før av ytterhøyre politikere, nettopp det å si at du undergraver autoriteten og tilliten til redaktørstyrte media, til forskninger, som har fått konsekvenser i at nå har vi en helseminister i USA som egentlig ikke tror på vaksiner, han er svært skeptisk til forebygging av for eksempel meslinger, og er veldig uinteressert i det som i alle fall er bred konsensus innenfor medisin, da, på hvordan å forhindre barnesykdommer. Så det her forplanter jo seg politisk, men vi som politiske aktører innenfor et ganske liberalt demokrati og pressen var nok ikke helt forberedt på at det kunne komme noen med den ideen om at nå skal jeg bare kaste masse påstander på bordet. Men det her en metode som både Vladimir Putin, Viktor Orbán, Donald Trump og mange flere på spesielt ytre høyre bruker bevisst nettopp for å skape kaos, og litt som Steve Bannon var inne på, for å overflomme zonen og dermed gjøre oss ut av stand til å reagere, fordi vi blir så overveldet av alle disse gærne påstandene.
Og her synes jeg vi blander litt i hvert fall 3 ulike ting. Ikke sant? Det ene vi blander, det er folk som mener, tolker, analyserer virkeligheten på en annen måte enn oss selv. Og ta et eksempel. Hvis jeg for eksempel sier at Europa er dekadent, fordi man har forlatt kristendommen og homofile og transpersoner får lov til å liksom flyte rundt og forme kulturen. Det er noe som russisk propaganda sier. Det er en del i Europa som er enig i det. Man kan være enig eller uenig, men det er ikke et faktastatement, altså det er en politisk, ideologisk mening. Så det andre er jo det som Ragnhild tar opp, og det er jo i de tilfellene hvor, der er faktisk denne Irak-invasjonen interessant, for det er jo en av de tingene som har blitt, altså da gikk Colin Powell, som var utenriksminister, gikk til FNs sikkerhetsråd, han sa at vi mener det er grunn til å tro at Irak utvikler masse ødeleggelsesvåpen, det viser seg å være feil. Og så er det mange som har sagt det var løgn, USA bevisst løy for å kunne invadere Irak, men det finnes en rekke andre forklaringer også, for eksempel dette var dårlig etterretning, man stolte for mye på noen kilder, man var ikke kritisk nok, man dyttet frem noe man visste var usikkert, men uten alle forbeholdene, etc. Så det er en annen kategori. Og så er den tredje kategorien, det er jo bevisst løgn for å forføre noen. Hvis jeg sier at jødeutryddelsen i Europa aldri fant sted, det er en blank løgn, det er faktuelt feil. Hvis jeg i tillegg vet at det er feil, men jeg sier det for å få oppslutning, så er det en tredje og litt annen kategori. Hvis vi skal være helt ærlige, så vi vet ikke hva Trump tror på, og hva han ikke tror på. Altså at han har masse omtrentligheter, han har masse ting som han åpenbart burde forstå er løgn, men ta et eksempel, dette med at folk spiste kjæledyrene sine i, jeg husker ikke hvilken delstat det var.
I Ohio.
Ja, ingen dokumentasjon på. Trump sa det flere ganger. Kan hende Trump løy? At han sa dette fordi at han er en kynisk, han er smart, han spiller, han vet at dette appellerer til følelser, eller så kan hende Trump tro på det. Begge deler er dypt problematisk. Men det er ikke sånn at det er bare den aktive, bevisste, kyniske løgnen som løgn. Det er selvfølgelig et stort problem, men det er også et stort problem at folk tror på, mener, i deres virkelighetsbilde, så er det ting som er også faktuelt feil. Da.
Men tenker du ikke at Trump bruker løgnen strategisk?
Jo, det tror jeg, men jeg tror også at hvis du ser på amerikansk høyreside, så er det en rekke ting som veldig mange nordmenn vil si, dette er jo løgn, som veldig mange på amerikansk høyreside reelt sett tror og mener.
Ja, jeg tror du har helt rett I å gjøre det vanskeligere for oss nå.
Det er litt som hvis du spør en overbevist nazist og sier når du fornekter holocaust, største industrielle folkemordet I menneskehetens historie, så det en løgn. Det gjør det ikke noe bedre hvis personen tror på det. Mm. Og det mange som tror dette, som mener det.
Ja. Du skal få kommentere
på det. Jeg kan få si noe på det her, så jeg tror at Torbjørn gjør det litt vanskeligere for oss, men jeg tror også at Torbjørn tar litt for lett på det at løgn et virkemiddel, men poenget noe helt annet. Hvis poenget til Putin å invadere Ukraina, så løgn bare et virkemiddel for å legitimere hvorfor han kan angripe ukrainske forstader, angripe Kiev. Så at, ja, de bruker løgn veldig aktivt, og jeg kan sammenligne det med mitt eget privatliv, og så hvis jeg har nettopp fått ny kjæreste når vi ble sammen med kona mi, så var det jo ting jeg ikke sa med en gang. Holdt ting tilbake, man kan prøve å fremstå mer flink og dyktigere på rydde kjøkkenet enn man egentlig var. Det jo ikke løgn, men du holder tilbake noen sider ved deg selv. Dette gjør jo politikere hele tiden. Men en forskjell på det, å aktivt ljuge om hvem du og aktivt utgi deg for å være noe helt annet. Trump jo en slags politisk tindersvindler, sant, som utgir seg for å være noe helt annet enn han egentlig Han snakker om for eksempel transpersoner, da, som han har analyset inn meg av, så sier han at men jeg opptatt av biologi, det finnes kun to kjønn. Men Trump ikke opptatt av naturfag, han opptatt av kulturkrigen. Så her blander man liksom, litt snør og bart, og jeg tror at Donald Trump bruker løgn veldig aktivt, og så må man ikke se seg blind bare på Trump. Trump jo leder for en politisk bevegelse med veldig mange flinke strateger som vet å bruke løgn strategisk, og den tror jeg ikke vi skal underspille. Så ja, Trump han nok en litt enkel karakter, det var også Franco, men omlandet rundt han veldig, veldig utspekulerte folk som bruker løgn som et virkemiddel for å legitimere sine politiske standpunkt.
Det et klassisk spørsmål I, når man skal analysere politikk. Begge deler finnes, bare så det sagt. Ondskap eller dumskap? Ikke sant? Og det å skjønne at mange reelt sett mener ting, men også skjønne at, som Gaute inne på, at løgn og moderne propaganda, Russlands propaganda et eksempel, ofte inneholder en kjerne av enten sannhet eller I hvert fall noe som veldig mange kan kjenne seg igjen I og være enig I. Så det og da det ikke bare en sånn helt relativistisk sannhet for meg, da det en eller annen diagnose, et eller annet perspektiv, et eller annet som mange vil si at ja, dette jo riktig, og så bygger man propagandafortellinger rundt det.
Mm. Men som det har nevnt, så begynte jo mange redaktørstyrte medier med faktasjekking etter at Trump ble president I 2016, og noen som har virkelig jobbet med det her, det avisa Washington Post, som påstår at han I løpet av sin første presidentperiode kom med 30 000 falske eller misledende påstander, som vil si cirka 21 om dagen. Da. Ragnhild, Altså, det jo vanskelig å forstå at en kan ha tillit til en som ljug, men du forklarer det her blant annet med noe du kaller en djupere sannhet. Hva det?
Jeg tror, litt som Torbjørn har vært inne på, at jeg tror at når folk vurderer sannferdigheten til en politiker, så det ikke nødvendigvis, eller viser seg da, om på setningsnivå dette sannhet eller løgn. Det kommer an på, men det kommer mer an på, opplever man at dette en handlekraftig person som gjør som han sier han skal gjøre. Det kommer kanskje like viktig som om han har liksom, faktene I orden og pertentlig sånn sett. Vi vel egentlig inne på liksom, retorikkens rolle I politikk her, og nettopp det forholdet som vi har vært litt inne på, forholdet mellom, liksom, det jo tre grunnprinsipper I retorikken, og retorikken jo kunsten og overbevise rett og slett, eller kunsten å appellere til folk, og det kan man jo gjøre gjennom fornuftsappell, altså gjennom argumentasjon, som kan, gyldig argumentasjon, gode logiske resonemanger, gjennom redelighet, nøyaktighet, gjennom å bestrebe seg på å være nøyaktig, men ikke sant, enhver politiker vet at hvis du bare en tørrpinn som bare opptatt av kunnskap og ikke vet å appellere til en en følelsesmessig realitet hos folk, så du på en måte, da spiller du et annet game enn det politiske gamet. Det politiske gamet handler også om, om den følelsesmessige sannheten, da. Om verdensfortellingen din, om interessene dine, om engasjementet ditt, om hva skal jeg si, en bedre virkelighet. Og det finnes det jo selvfølgelig mange syn på, hva den bedre virkeligheten er, og så man må liksom ha med alle de. Men klart, når man får en retorikk som rett er, hvor du ser at det med logosbiten, det med fornuftsappellen, på en måte, det ser ut som fornuftsappell, men man har gått veldig langt bort fra å slippe tak i den dimensjonen som handler om logos, det er veldig farlig.
Ja, så målet helliger middelet, da, kan en si, og han blir sett på som en redningsmann for USA, og så lenge han er det og gjør det en ser på som det rette, så har en tillit til han trass i at han kastet logos fornuften på sjøen og ikke pratet sant sånn på setningsnivå. Gaute, hva tenker du om det her?
Altså, det her en kjempespennende diskusjon, for at jeg har i mange år sagt at sosialdemokratiet i Europa bruker for lite patos-argumentasjon. Vi snakker for lite til folks hjerte, og hvis du tenker på for eksempel tyske kansleren Olaf Scholz, så snakker han til hjertet mitt, liksom, veldig logosbasert type, og det har sosialdemokratiet lidd av. Så jeg prøver jo min retorikk å være nøye på å snakke til folks hjerte også, ikke bare hjerna, men vi som politikere må være også bevisst på at nettopp det å spille på følelse er et veldig mektig våpen. Og det er derfor for eksempel Josef Stalin ble kjent for å si at en persons død er en tragedie, en million er statistikk. Hitler skrev i Mein Kampf om hvordan han elsket å holde foredrag på kvelden, for da var folk liksom litt slitne, folk var lettere mottagelig for følelsesargumentasjon, og var veldig nøye med nettopp hvordan du bruker følelser. Og det er jo litt det du nå ser i amerikanske fremveksten av konspirasjonsteorier, det som man i forskning kaller for subversjonsmyter, som er ideen om at nå forfaller alt rundt oss. Og da er det kanskje ikke så nøye om det er haitier eller puertorikanere som spiser katter og hunder, men hele kulturen vår forfaller, og de homofile sosialistene tar over. Og det å appellere til den følelsen der, det er mye, mye sterkere enn noe tall på klimakutt eller på antall jobb skapt. Og derfor så lykkes det her politikerne, fordi de klarer å skape en fortelling om at nå står noe på spill, og det er oss mot dem. Og det er en veldig, veldig, veldig mektig politisk mektig verktøy i verktøyskrinet.
Men jeg vil si at sånn historisk så er det noe annet som har skjedd også. Og der er faktisk den bevegelsen du tilhører, Gaute, veldig, veldig interessant, altså arbeiderbevegelsen og sosialdemokratiet, den demokratiske sosialismen. For det er gode argumenter for å si at når arbeiderbevegelsen vokser frem, så er det teknokratiske, altså det vitenskapelige, det faktabaserte, det passer som hånd i hanske inn i det ideologiske og følelsesbaserte. Altså arbeiderbevegelsen har både en følelsesmessig appell til brede lag av folket, og så har de et nærmest vitenskapelig program, som er de av samfunnsøkonomer og masse andre fagfolk med på laget, som skal styre økonomien og bygge et samfunn, så disse tingene går perfekt sammen. Så poenget mitt er rett og slett at jeg er litt skeptisk til, nå har sikkert Ragnhild litt mer nyansert syn når hun på dette, det man får fram i en kort radiosending, med denne tanken om at politikken, det er liksom noe som heter fakta og logos, og så er det noe som heter etos og følelser. Det er noe mer. Det er alt for enkelt. Og det å huske at politikk handler ikke bare, det er ikke bare følelser, det er reelle, konkrete ting som er interesser, det kan være klassemotsetninger, det kan være politiske ambisjoner, det kan være verdivurderinger, det kan også være ulik vektlegging av forskjellige fakta. Dette er jo grunnen til at teknokratiet, altså det at ekspertene styrer, ikke bare er liksom dårlig politisk, fordi det er udemokratisk, men det er også et dypt sånn problematisk ideal.
Men tenker du at den kan utnytte det å appellere til følelser som er et mektig våpen, som har blitt sagt her?
Selvfølgelig kan man det. Selvfølgelig kan man det.
Og ser du eksempler på det nå? Ja, så
jeg kan godt si at, men jeg tar på en måte for gitt at alle deltakerne i samtalen her mener at Trump er dårlig, og at det vi ser i USA nå er veldig skummelt. Så det jeg er ute etter er å prøve å få skjønne, for eksempel da, denne massive mobiliseringen for faktasjekk som startet etter Trump. Hva var et av problemene den stanget inn i? Også her hjemme i Norge. Mimir Kristiansson fra Rødt for eksempel var kritisk til deler av dette, fordi han mente at det som fremstod, eller skulle fremstå som en objektiv faktasjekk, det hadde gjennom måten man vektla fakta på, så hadde det en politisk tilt. Og det var særlig da energipolitikken han snakket om. Det finnes fakta i energipolitikken, men det finnes også en veldig ulike ideologiske politiske vinklinger som begge kan være faktabaserte da. Si
jeg følger Torbjørn veldig på her der du kommer i en sånn skvis mellom fornuft og følelser, for eksempel innvandringsdebatten da, hvor jeg kan godt si at og her har venstresiden vært for dårlig på å forstå den følelsesappellen som ytre høyre har hatt på at folk bekymret for at noe større står på spill og et av eksempelet jeg veldig glad i fra Tyskland hvor en tysk sosialdemokrat Maja Wallstein reiste rundt og møtte menn som snakket for AFD en gammel mann som var veldig, veldig opptatt av AFD og elsket ytre høyrepartiet AFD han var veldig, veldig sint, og hun satt seg ned med han, prøvde å forstå hvorfor hun er så sint. Han mente innvandrerne stjal alltingeren i landsbyen, så prøvde hun å spørre, men hvordan vet du det? Forskningen sier at det tallet går ned. Ja, og det kom fram at kona hans hadde fått kreft på slutten av livet, og i den siste måneden så ble hennes skuter stjert, og hun ble isolert og ensom, dro ikke på bingo, og døde som et enslig menneske, ensomt menneske. Og han ble utifra det så forbannet fordi kona hans var død, og det var en følelse av at verden hans kollapsa, og her kom innvandrerne på toppen og stjal skuteren til kona hans. Så han var egentlig veldig, veldig leise og fortvilet mann. Og det bare et enkelt eksempel på veldig mange skjebner i Europa hvor folk har ganske kjipe liv, da. Og finner en enkel måte å si at det her ligger skylda. Og der stanger venstresiden med våre grafer om nedadgående innvandringskriminalitet inn i en verden av følelser som vi ikke har nådd inn i. Og der har sosialdemokratiet slitt med å gi troverdige svar, da, som kanskje ikke høyre har lyktes på en annen måte med.
Men når blir det umoralsk, tenker du, Ragnhild, å appellere til folks følelser?
Ja, jeg tenker jo at det er jo det som er nettopp viktig. Når tror du den linja over til at det er manipulasjon? For en, det er jo med på det, at det her med sannhetsbegrepet er veldig komplekst, og det nytter ikke å si og løpe etter folk, ja, men nå snakker ikke disse velgerne velger dette fordi at det ikke forholder seg til fakta. Det prøver jeg jo ikke å si, men jeg prøver å si, hva er det Trump gjør som er spesielt? Og det er jo nettopp det, at han ikke er sannferdig, han har en disrespekt, vil jeg si da, for sannheten, altså løgnaktighet. Og det mener jeg at det er noe helt annet enn å være litt ukorrekt eller ikke... Det er et annet spill da, å bruke løgnaktighet for å så forvirring i befolkningen, sånn at man får en kollaps mellom man får en fullstendig kollaps mellom makt og sannhet, så det ikke er for jeg tror de to må liksom spille mot hverandre for at vi skal kunne ha en opplevelse av at individene har en rett til å vite hva som foregår, mens når de to har en fullstendig kollaps, så er makt og sannhet det samme, det er det som er bekymringsverdig her med Trump, det Trump gjør, jeg prøver å analysere hva Trump gjør egentlig, hva er det han som er spesielt i forhold til bare det å retorikk snakke til følelser.
Mm. Er det forenlig med demokrati, det her?
Nei, jeg tror jo at det er nettopp spørsmålet. Hvor mye organisert løgn, for det er jo organisert løgn vi snakker om her, kan vi tåle før demokratiet bryter sammen? For det løgn er, altså det løgn, nå snakker jeg om løgnaktighet som forakt for sannhet, altså, og det at du ikke tror at du skylder andre folk sannhet å være oppriktig. Det undergraver tillit så til de grader at jeg tror, altså for å ha... ekte menneskelige relasjoner, og for å ha ekte samtale, så trenger du å vite at for det meste så vil den du snakker med være redelig. Og så, ikke sant, stort sett så mener vi det vi sier, stort sett og så videre. Når det kommer så langt at vi begynner å tvile på det, at vi ikke egentlig vet om vi kan ha tillit til hverandre, da er jo demokratiet ute å kjøre.
Da er demokratiet ute å kjøre, og for nye lyttere som har kommet til i løpet av denne timen, det er altså filosof Ragnhild Folkestad, politisk redaktør i E24 Torbjørn Røe Isaksen og AUF-leder Gaute Skjervø som er gjengen rundt bordet vårt her i Etikketaten nå. Og vi prater altså om hvordan fakta og sannheten sin plass i politikken har endret seg, og at denne strategiske løgnen har vært mer synlig. Men Torbjørn og Gaute, det som er så tett på det her politiske landskapet, da, blir det bekymret over det her?
Altså, jeg bekymret over spesielt en del av det her med sannhet, og det at la oss ta for 40 år siden, når Kåre Willoch møtte Gro Harlem Brundtland til debatt, så kunne man være enig om at arbeidsledigheten var på 2,1%, og man skulle finne felles mål. Målet var å få folk i jobb, men var uenig i virkemidlene, hadde skatt, var det mer offentlig pengebruk. Men man var enig hvor man sto, men uenig om hvordan man skulle gå videre. Men når man for eksempel da, ser noe en sånn ideologisk kamp mot klimaforskning, man ser det mot forskning på kriminalitet, på innvandring, man ser en veldig ideologisk kamp mot alle etablerte forskningsinstitusjoner, så får vi også en nedbrytning av hvor vi står. Vi blir ikke engang enige om utgangspunktet vårt. Mm. Og for eksempel i diskusjonen om rasisme, her kan jo være enig eller uenig om rasisme er et stort problem, men hvis at veldig mange som opplever rasisme hver dag sier at det her er et problem i mitt liv, og jeg nekter å anerkjenne det, så blir det umulig for oss å finne felles svar. Og det her har liksom skjedd på område etter område, og til og med helt inn i for eksempel da, vaksiner mot sykdommer for barn, som gjør at det blir umulig å finne felles løsninger. Og det er den største faren med nettopp kampen mot sannheten som ytterhøyre står for, er at vi mister evnen til å finne felles retning videre, fordi vi ikke er enige hvor vi står. Og da blir vi bare stående og spørre det i hjørnet. Og det her er en ideologisk kamp som er en bevisst strategi, og det er akkurat det vi må være oppspå, det er ikke bare tilfeldige eksentriske politikere, det er en bevisst politisk strategi for å hindre nettopp fremgang på klimapolitikk eller på andre ting som jeg mener er viktig og som er, også man finnes tungt forskningsmessig belegg for å jobbe med.
Blir du bekymret for den her utviklingen i politikken, Torbjørn?
Ja, veldig bekymret, men så tror jeg at første steg da, som jeg har prøvd å ta ord for nå, det er også å ta sånn selvkritisk. Altså, det er ikke for at vi er, eller dette er samlingbart på Trump, eller man alltid skal drive sånn whataboutism, altså alltid peke på, jo, men se hva dere gjorde, eller dere foreslår, og sånn. Men jeg er nok litt mer tilbøyelig til å tenke at veldig mye av dette handler ikke om at, altså noe handler om at folk manipulerer og lyver. Russisk propaganda er manipulasjon og løgn. I Trump-bevegelsen finnes det folk som bruker manipulasjon og løgn. Men mye handler også om at mange har genuint, altså hvis du snakker med mange klimaskeptikere for eksempel, eller hva de kaller klimarealistisk, de driver ikke propaganda, liksom lektoren på 63 som sitter på kontoret sitt og kommenterer. Han mener det, helt genuint. Og dette er jo da en type politisk polarisering, så problemet når det fører til en sånn normoppløsning i samfunnet, så er det ekstremt vanskelig å bygge opp, fordi at dette handler ikke om lover, regler, noe vi kan veta. Normer er liksom per definisjon, så er det noe som er intermenneskelig. Vi opprettholder det alle sammen hver eneste dag gjennom de små og store valgene vi tar. Og derfor er det dypt, dypt bekymringsfullt.
Ja, og det her jeg tror vi egentlig snakker sammen i forhold til at jeg tror løsningen her er jo dialog, genuin dialog, og det betyr jo ikke bare at jeg står på mitt og du står på ditt, men at vi genuint prøver å høre etter hva er det som er sant i det den andre sier. At vi hele tiden tenker å ta hverandre i beste mening og tenker at ok, du mener noe helt annet enn meg, men det er noe sant i det du sier. Jeg ser etter den sannheten, og at vi er villige til å holde den oppe for hverandre. Ikke sant? Dette er noe vi alle har ansvar for, og som er vårt eneste og beste våpen i polariseringshelvete, for å bruke et sånt uttrykk som vi er oppe i nå, hvor vi kommer lenger og lenger fra hverandre, fordi at det blir mer og mer ideologisk kamp da.
Mm. Hvis jeg kan si en ting, så tror jeg at et av svarene som veldig mange mediefolk spør seg på et spørsmål de spør om, er hvorfor er det så mange unge i dag som hører podcast, langformat, Joe Rogan er veldig populært, Norge har vi Wolfgang V og Ole Asbjørn Næss med flere, og jeg tror noe av det handler nettopp om, og her er en kritikk til dere som er fra mediebransjen, handler om at når jeg skal i politisk debatt, så er jeg ofte 2, 3, 4 minutter, og da skal jeg si et kort budskap om et viktig tema. Jeg må da ha manus, for jeg skal klare å si alle ordene riktig, og det blir ikke tid til hverken spontanitet, uforutsigbarhet, humor, karisma, eller ekte personligheten. Det blir mye mer manusbasert. Og det gjør at veldig mange politiske debatter blir veldig forutsigbare og kjedelige, og jeg tror mange unge som er vant med hver dag å få verdens beste youtubere rett inn i skjermen sin, gjennomskuer det sånn lite autentiske, og de opplever det her som uautentisk. Så det vil heller si et ekte menneske som kan snakke snakker en og halv time om alt fra religion til kjærlighet til politikk, og der tror jeg det etablerte mediene må spørre seg selv om, har vi vært gode nok på å åpne for politisk samtale, og ikke bare uenighet om å slå hverandre i hodet? Og det det for mye av på norsk TV og på radio.
Veldig enig med Gaute i det, altså. Og det også fordi at det et format som, selv om man da ikke løpende faktasjekker, og det kan være ting der som kanskje upresist eller noe sånt, så det et format hvor det gir mening å snakke om en sånn type dypere sannhet. Altså man kommer nærmere innpå ved å la folk snakke lenge og la folk snakke ut. Og så tror jeg til det Ragnhild sier, så tror jeg det eneste jeg ville føyd til der, det at jeg tror også vi lever i en tid hvor det veldig avgjørende å sette et eller annet skille. Ikke sant? Så, og det jeg helt sikker på, det tror jeg vi vil være enige om. Fordi hvis en innvandringsliberaler og en innvandringsmotstander skal diskutere, så burde de prøve å se sannheten i hverandres standpunkt. Men vi kan ikke diskutere med liksom, den russiske løgn. Altså Russlands løgn om at de ikke skulle invadere Ukraina, da, for å ta det som er helt åpenbart, de invaderte Ukraina. Jeg har fortsatt ikke sett noen som bestrider at Russland gikk inn i hvert fall i Ukraina. Det går det ikke an å diskutere med. Ikke sant? Det går ikke an å finne det gode. Det et område hvor dialogen bryter sammen, og det bare en ting som gjelder, og det motstand. Mm. Motstandskraft.
Og det jo, dialog jo alltid forutsatt at man spiller det samme gamet, at man går sammen om å gjøre dialogen. Hvis det noen som ikke som vil undergrave dette her, så vil undergrave det som den frie samtalen så bryter jo, da har dialogen en grense.
Men hvor den motstandskraften, Torbjørn?
Nei, det det vi sliter litt med, da. Og jeg vil jo si at noe av motstandskraften, nettopp fordi at politikk er legitimt, men politikk er ikke bare fakta, ikke bare følelser, ikke bare at du vil fra A til B, men hvordan du skal komme fra A til B. Altså politikk er ekstremt komplisert. Så vil jeg forenklet si da, at mye av den motstandskraften handler jo nettopp da om en slags om historien om hvem vi er som land og folk, og hva vårt system er, og hva som gjør at vi henger sammen som et folk. Det vil jeg si er mye av motstandskraften vår. Og i det så vil det være mye mer enn bare fakta. Ikke sant? For forsvarets slagord er for alt vi er og alt vi har. Det både en faktafremstilling, men det også noe mer. Og det tror jeg avgjørende å forstå.
Mm. Jeg tror at hvis vi nå skal klare å overleve på en måte i en veldig, veldig fragmentert medievirkelighet med store motsetninger og overleve i den forstand at vi har noen normer da, som etablert og lever videre når jeg skal være 6 år gammel, så tror jeg at vi må sette ned noen grensegjerder mot hva er det som er en helt legitim politisk debatt for eksempel å ha. Jeg møter jo ukentlig FPU og Rød Ungdom til debatt og har ingen problemer med det. Og vi kan godt ha også dialog og samtale om hvorfor er vi uenige, men det finnes et punkt hvor for eksempel venstresiden må være nøye på å ikke gå i fakkeltog eller være uttatt til inntekt for Hamas-tilhengere som mener at Israel ikke har rett til å eksistere som stat. Og på samme måte så mener jeg jo at høyresiden har vært litt for svake, spesielt i Europa da, på å sette ned grensegjerdet mellom vi er kritiske til innvandring som fenomen, og vi liker ikke muslimer. Og de debattene har liksom blitt litt for mye sammensausa, og man har fått et ytre høyre som har blitt litt for mye normalisert, slik jeg ser det. Og der har både venstresiden og høyresiden en stor oppgave i å sette noen grensesolper mot hva en lege til en politisk debatt, og når går vi over i holocaust-fornektelse, rasisme, ting som utenfor det vi burde akseptere innenfor nettopp det her normsamfunnet, hvor vi har noen regler for en seriøs offentlig samtale. Og der er det høyresiden i USA, spesielt nå, som må skjerpe seg. Vi ser jo kollaps av det moderate høyresiden i USA som legger seg på rygg for Trump-bevegelsen, og det veldig bekymringsfullt.
Og vi skal se litt til filosofien her nå, for dette med løgn, det har fascinert filosofer i lang, lang tid, og noen av dem mener at løgn alltid er umoralsk og uakseptabelt, mens Platon, han skriver om den noble løgnen som går ut på, sånn er tolka det i alle fall, at i en ideell stat så kan løgn være innenfor når politiske ledere med gode hensikter ljug eller prater usant, fordi løgnen i noen situasjoner kan tjene fellesskapet. Det kan være den beste løsningen. Ragnhild, si litt mer om det her.
Ja, det jo Platons, den noble løgn jo, som du sier, det en myte, en fortelling som tjener en høyere sannhet, fordi at den kanskje kan få oss for eksempel til å vende oss mer mot rettferdighet enn urettferdighet, for eksempel. Og det, der finnes det en plass for den noble løgn, men jeg tror at det også, hvis man leser Platon, så det også veldig, han problematiserer det også veldig. Dette også, den noble løgn kommer inn i, de tenker seg, hva ville være et absolutt rettferdig samfunn? Jo, der ville man trenge en åndselite som ekstremt skikket som statsledere, som til overmål intelligente, til overmål dyktige i å sette seg selv til side for den store sannheten. Men Platon viser jo at det finnes noe problematisk der, fordi at det ville forutsette at det var et slags tyranni, hvor det egentlig ikke er så veldig mye plass til individuell frihet. Så det liksom ikke helt entydig hos Platon, selv om den noble løgnen en idé der. Men det også et litterært grep som interessant i politikken. Det med at den litterære, det å kunne lage et narrativ, viktig for å få oss til å få øye på det som viktig i samfunnet, for eksempel. Men det har jo blitt brukt på en måte som mer machiavellisk ofte i politikken. Altså at det egentlig det ser ut som en nobel løgn, og så handler det egentlig om et slags rent maktspill, hvor det bare handler om dette gjør vi for å akkumulere makt, holde på makten. Men altså, ok, en annen ting vi kan jo dra inn Kant her, da, for Kant jo den som går lengst i å si at løgn ikke akseptabelt, og så har man jo ville sette Kant til vekst ved å si at det veldig mange situasjoner hvor for eksempel hvis det kommer en morder da, som forfølger noen som noen han har tenkt å drepe, og så du vitne her, og så kommer denne personen som skal jager noen og spør, du, hvor tok han fyren som jeg løper etter veien? Selvfølgelig, der burde du være forpliktet til å lyve. Men Kant sier faktisk at ikke en gang der burde man lyve. Og det jo, de fleste vil si, det jo galskap. Det jo enig. Men Kant sitt argument at løgn faktisk, når man begynner å tillate det, og si at ja, men jeg kan lyve, fordi at middelet helliger målet. Hvis man begynner med det, så man, det så fort at man på et skråplan da, sier Kant da, at det et tveegget sverd. Det kan fort hende at man ødelegger mer enn det gavner da. Og det jo nettopp hele, det jo hele dilemma her. Det jo hele kjernen til dilemma at klarer vi å benytte oss av disse løgnene og ikke da gjøre volde mer skade til syvende og sist på fellesskapet enn det gavne i fellesskapet?
For å liksom la Kant gi oss et tankeeksperiment her da, hvor om en politiker, Gaute, hadde pratet 100% sant, eller vært 100% sannferdig, hvordan hadde politikken blitt da?
Nei, ganske fryktinngytende, tror jeg. Jeg tror veldig mange politikere som nå styrer europeiske land er veldig bekymret for hvor farlig verden er. Og jeg tror at hvis du hadde forklart en vanlig nordmann på gata hvor vanskelig for eksempel internasjonal toppolitikk er, og jeg tror mange tenker at hvis at nå bare vestens ledere går sammen og ringer Putin og sier at nå må det slutt, så er Putin en fornuftens mann, så tror jeg ganske langt ifra det som de analysene til både etterretningstjenestene og toppolitikerne i Europa, og nettopp sikkerhetspolitikk er et interessant dilemma her, fordi at nå tror jeg, og jeg vet at veldig mange både ledende eksperter, sikkerhetsfolk, forsvarsfolk, politikere er redde for at vi går i retning av eskalering av europeisk konflikt. Hva hvis at man redd for krig med Russland i løpet av 10 år? Skal man gå ut og si det? Vi er redde for at i verste fall kan det ende med denne konfrontasjonen. Det vil jo være også skape panikk, det er alarmistisk. Mange vil si at det på en måte er å kunne skremme barn liksom, fra å ta unge fremtidshåp. Og det en veldig vanskelig balanse, fordi at en militæranalytikers oppgave er å prøve å gi mest mulig sant svar på hva tror vi sannsynlig. Men politikere skal også fortolke det, og skal ta mange andre hensyn, som også er å skape ro i samfunnet og berolige folk på at vi har kontroll. Så Så det ikke noe fasitsvar der på hvor linja ligger, men jeg tror jo at mange nå ønsker seg en form for ærlighet på at ja, vi bekymret. Ja, Stoltenberg og Støre bekymret for at verden går i feil retning, men det betyr ikke at vi handlingslamma. Det en sånn politisk øvelse som jeg tror nå voksne politikere får øvd seg veldig på.
Hva tenker du, Torbjørn, om en politikk der alle politikere har en drikke Kants sannhetsserum?
Jeg tror, vet du hva, jeg tror resultatet hadde vel vært. Det litt som, det en forfatter som heter Borges, jeg tror det han, som har en novelle om en mann som vil vite så mye som mulig. Og så bestemmer han seg for å finne ut, ok, det går jo ikke an, så han bestemmer seg for å fordype seg en dag i historien. Og så viser det seg at det også umulig. Så jeg tror problemet er at du vil aldri bli ferdig med å snakke. Ikke sant? Så det en sånn tanke, tanken om at hvis du bare baserer deg på fakta og beskriver akkurat sånn ting så vil liksom dukke opp en politisk løsning, og da har vi ikke tatt med alle, altså det finnes ikke, altså det en grunn til at, og dette ikke bare følelsesmessig appell, det en grunn til at det dyptgående politiske filosofier med veldig ulike oppfatninger av hvordan mennesket hvordan samfunnet hvordan ting henger sammen, hva som rett og galt, og dermed politikk som liksom toppen av isfjellet. Så jeg tror de aller fleste politikere 100% sannferdige, men i den forstand at de etterstreber å si ting som sant og ekte, men det betyr ikke at de enige av den grunn.
Men de kan ha jo skildret et bilde til USA nå, der løgnen og sannheten har fått en annen plass i politikken. Det også noe en ser i Norge at det her har endret seg?
Altså jeg ikke den type løgn som Ragnhild snakker om, altså den bevisste fortrengelsen, altså at man aktivt sier noe som feil. Det eneste området hvor det har på en måte vært akseptert i politikken jo i sikkerhetspolitikken. Altså, Norge har statshemmeligheter, det ting som veldig få skal vite om, og hvor staten av hensyn til vår felles trygghet må lyve. Altså man må aktivt ikke fortelle sannheten. Da. Men der også har det jo endret seg, blitt mye mer åpenhet og sånt. Så jeg tror det store problemet i politikken ikke løgner, men det vel mer det Gaute snakket om i stad. Altså at du fremhever noen ting, du legger ikke alltid fram det fulle bildet, du dytter litt vekt i faktaene som litt ubehagelige, og så setter du søkelyset på akkurat det som gjør at det du mener ser bra ut. Men det vil jeg si liksom innenfor normal politisk retorikk. Da. Det akseptabelt. Du kan ikke snakke om alt fra A til Å, alltid, hvis du politiker.
Mm. Har du servert noen løgner som politiker, Gaute?
Nei, ikke bevisst, men jeg har jo blitt tatt av faktisk og denne for å fare med usannheter, og det var kanskje det mest ubehagelige jeg har opplevd som politisk, i alle fall leder. Da var jeg i Dagsnytt 18 og skulle snakke om at veldig mange jenter i alle fall AUF, og som jeg snakket med, var bekymret for at det kunne være negative konsekvenser ved hormonell prevensjon. Så klarte jeg å si det at de redde fordi det gir konsekvenser med hormonell prevensjon. Altså jeg slo fast at det var slik, som var veldig unnyansert og unøyaktig, og ble tatt av faktisk av noe for å her liksom juge og skremme folk med vilje. Da. Og på Arendalsuka så ble det her liksom tatt ved siden av, på en sånn stor presentasjon, ved siden av russiske påvirkningskampanjer, hvordan man lyver da, i offentlig ordskifte. Så prøvde jeg å si at men det en forskjell på det at jeg kan være unnyansert, og at en da nestleder i AUF, Ola seg feil, jeg la meg helt flatt etterpå, beklaga, kontra bevisst villa russisk påvirkning. Og der jeg enig med Torbjørn om for eksempel faktisk det NO, som nødt til å være en pille nøye på at det en forskjell på påvirkningsoperasjoner og politikere som unøyaktig i kampens hete. Så jeg synes det var veldig flaut, men man må forstå at det finnes jo aktører som ikke synes det flaut. Trump synes ikke det flaut, sant? Og det finnes også noen Norge som ikke gjør det. Sånn at jeg prøver så godt jeg kan å være sannferdig, men i en politisk debatt så har jeg interesse av å fremstille det som jeg tror folk mest enige, og holde tilbake det som jeg tror populært. Så det jo en øvelse vi hele tiden jobber med.
Mm. Men helt til slutt, da, hvis vi har da løgn i politikken som overskrift, hvordan spår det for fremtiden, Ragnhild?
Oi. Ja, jeg jo redd for, og det handler jo mest om internett og sosiale medier, at det bare en sånn informasjonsstrøm og flom at det veldig vanskelig at vi til slutt kan bli så apatiske, fordi det så vanskelig å vite hvordan man skal orientere seg I det hele tatt, at vi kan bli litt skrudd av og kyniske. Det min hovedbekymring.
Mm. Jeg sender spørsmålet til deg, Gaute.
Ja, jeg litt positiv akkurat I det spørsmålet. Fordi at ja, nå det alvor, og veldig mange av våre etablerte internasjonale avtaler og konvensjoner, men også normene for hvordan vi snakker sammen, brytes ned. Internett har hatt en skadig påvirkning på uenighetskulturen vår. Men jeg synes jeg ser håp da, I at dem som har vært politikere I Norge I alle fall, jeg mener at det går et vanskelig ved 22. juli, at etter det så har det hatt en generasjon unge politikere som når jeg møter FPU eller ungdom til debatt, så det en sivilisert tone. Og det har vært noen få eksempler hvor ungdomspolitikere I Norge siden 22. juli har sagt ting som har vært veldig, veldig drøyt, og det har blitt slått veldig ned på kollektivt av de andre ungdomspartiene, fordi vi forsøker å tolke hverandre I beste mening, men da må vi også mene det godt når vi sier det. Og vi har vært veldig nøye på at ord mektige våpen. Det var 22. juli et eksempel på med manifestet til Breivik, og jeg tror det også formet en generasjon unge mennesker som nettopp forstår, I motsetning til kanskje deler av ironigenerasjonen, at ord kan I verste fall bli ganske skadelig, og derfor må vi være nøye med hvordan vi bruker dem. Så jeg øyner håp, og jeg tror at nå ser vi en ung generasjon politikere som både formet av 22. juli, men også tida etterpå, som mer nøye med hvilke ord de bruker, og det tror jeg også bra for den offentlige samtalen de neste generasjonene som kommer.
Et håp fra Gaute. Torbjørn, hvor serverer du? Du bekymret for løgna I politikken?
Ja, men jeg bekymret for løgnen I politikken. Jeg nok mer bekymret for det Ragnhild inne på, nemlig at I en verden hvor uendelige mengder informasjon tilgjengelig, og informasjon kan være løgnaktig eller sann, eller den kan være upresis eller presis, så det veldig lett at du får en sånn forsterket sosial atomisering. Da. Ikke sant? Så på mange måter så har samfunnsdebatten på mange områder den friskere og sunnere I dag. Jeg tror mye av samfunnsdebatten før internett var preget av at mange ikke kom til ordet. I dag kommer de til ordet, og det synes mange av oss ubehagelig, men likevel viktig, nyttig for debatten. Men hvis du får en atomisering hvor man trekker seg inn I sin egen sannhet, og bare sitt eget virkelighetsbilde og aldri møter noe annet, så det et problem. Og det et problem fordi demokratiet et veldig skjørt system, og I stor grad også normbasert. Det ser vi blant annet I USA nå, at institusjonene forutsetter en type politisk kultur som ikke vedtatt, som bare har vokst fram. Og når den rives ned, og det gjør Trump aktivt, det sier han at han skal gjøre, så det veldig vanskelig å gjenoppbygge den ned.
Det bra da, at ungdomspolitikere gir håp I en tid der samfunnsdebatten I endring, og det bekymrer mange. Og så får tiden vise hvordan det her går, fordi våre spekulasjoner enda her. Torbjørn, Ragnhild og Gaute, takk for praten her I Etikketaten. Og når det nå skal tusle ut av døra, så skal det få med dere et musikalsk bilde der sannhet og løgn kjemper mot hverandre. Det Lars Lillo Stenberg som har kledd Alf Prøysen sin vise om løgna I en naiv drakt som gir et ekstra lag til teksten, vil jeg si.
Og dette vise om løgna, du hørte så lint som en lær. Sannhet syng og marsjere, og løgna går omvegg og græt. Og sanninga seier I solskinn, og villig til kjøp slå om fred. Løgna sitt liv redd I skuggen, og sverger sin salighets ed. Sitt I en tingssal med fakta og klare bevis. Lønna sitt dødsdømt I pine og dikte om paradis. Og sendinga peker ut vegen, snoret med glasskår og stein. Lønna har lønnlige stier for børføtte såre vein. We'll be right back. det mig du är glad till. Göm dig med hjärtat hos mig, så ska jag blunda döva och kviska det som åt dig. Kvist det mig du är glad till. Göm dig med hjärtat hos mig, så ska jag brunna döva och kviska det som åt dig.
Løgn og sannhet I forhandling, og det har vært tema I Etikketaten I dag også. De som satt her, de skal få sitt hele og fulle navn I rulleteksten her nå. Torbjørn Røe Isaksen, til daglig politisk redaktør I E24. Også var Gaute Skjervø her, leder I Arbeiderpartiet sitt ungdomsparti AUF. Og Ragnhild Folkestad, som vår faste filosof her I etaten. Produsent, det var Hege Strømsnes. Tekniker var Marianne Myrhol. Kjerstian Bakken heter og hvis du vil høre mer fra den gjengen her, så kan du høre forrige vikkes episode I appen NRK Radio. Der pratet vi om det at historia gjentar seg. Hvorfor lærer vi ikke ta historia? Og I den appen så kan du også skrive til oss hvis du har forslag til noe vi bør diskutere her I Etikketaten, eller kanskje forslag til noen du har lyst til at skal sitte rundt bordet her med, tar imot forslag med. Og så høres Mats her I NRK P2 neste onsdag klokka 12.
En podcast fra NRK.
Det fantes despotiske ledere før I tida også. Har du hørt om Suharto? Indonesias diktator I over 30 år fra 1967 til 1998. Han kunne kunsten å fuck opp rundt seg, altså. Nærmere 1 million indonesere ble regelrett kvært eller slått ihjel I hans vanvittige jakt på kommunister og andre potensielle fiender.
Hør Tyrann I appen NRK Radio.
Her NRK Nyheter klokka 8. 5 personer siktet for grov kroppsskade eller medvirkning til dette etter en voldshendelse I en bolig på Møllenberg I Trondheim I går ettermiddag. Det opplyser politiet. 2 menn I 40-årene kritisk skadd, mens en mann I 20-årene alvorlig skadd, og en kvinne I 40-årene har lettere skader. Politiadvokat Monica Hanø kommenterer siktelsene slik.
Det basert på den informasjonen som politiet har hentet inn via etterforskning, så har politiet funnet da grunnlag for å sikte disse personene for grov kroppsskade og kroppskrenkelser. Det jeg kan presisere er at det ikke snakker om vold I nære relasjoner familiært.
I Stavanger har en person I natt falt flere meter fra parkeringsplassen jernbanelokket ned på toglinja. Vedkommende sendte man ambulanse til Stavanger Universitetssykehus med det som fremstår som alvorlige skader, opplyser politiet. Et stort glassgjære på parkeringsplassen knust. Politiet jobber på stedet, og området sperret av. En opprørsgruppe I Myanmar har erklært delvis våpenhvile I 2 uker for å legge til rette for nødhjelpsarbeidet etter jordskjelvet på fredag. Hittil 1600 mennesker bekreftet døde, men dødstallene trolig høyere. Kina, Japan og Sør-Korea blitt enige om å styrke frihandelen. Det skjer samtidig som at USAs president Donald Trump innfører stadig nye toller overfor andre land.
Industriministerne for Kina, Japan og Sør-Korea møttes I helgen I Sør-Koreas hovedstad Seoul. I en felles uttalelse sier de 3 landene at de vil øke tempoet I forhandlingene om en omfattende frihandelsavtale, og at